Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На вчерашната седница на Советот на Општина Кочани, советниците меѓу двајца кандидати го избраа независниот советник Венко Крстевски за ВД градоначалник кој ќе раководи со градот до одржувањето на предстојните локални избори. Крстевски по изборот на говорницата рече:
Време е за обединување, време е за работа. Јас ќе бидам мост помеѓу народот и помеѓу институциите. Фокусот ќе ми биде во младите, бидејќи младите са движечка сила која што треба да го издигнат нашиот град.
Клучен момент за изборот на Крстевски беше оставката на советничката на ВМРО-ДПМН Кристина Атанасова Арсова. Таа прво ја критикуваше својата советничка група и се извини што не можела да го исполни тоа што го ветила како носителка на советничката листа на партијата. Арсовска ги критикуваше и двајцата кандидати за кои рече дека амбициите им се само да дојдат до функција.
Мојот здрав разум и мојата заклетва не ми дозволува да подржам ниту еден кандидат. Во оваа прилика, јас сакам да ја доставам мојата оставка за советник до председателот. Повелете, председателе. Јас ги благодарам на сите и од овој момент и во следниот период ќе се посветам на сини кои што се уште во болница од несреќата и на сите оние деца кои што треба да се вратат за нивната рехабилитација, затоа што навистина тоа им е потребно. Затоа што периодот ќе биде многу долг и многу напор. Јас ќе се борам за нив со сите мои сили и со сите мои културолошки аспекти.
Откако на 18 март на функцијата оставка поднесе Лјупчо Папазов, Кочани остана без градоначалник, па вработените во институциите на општината можеа да останат без плата, бидејќи немаше кој да стави подпис. Папазов поднесе оставка по најголемата трагедија во историјата на Македонија, а тоа е пожарот во импровизираната дискотека Пулс на 16 март, во кој загина 61 лице, а беа повредени над 200 луѓе. Актуелниот амбасадор во Норвешка Дритон Кути се врати во Македонија. Во својство на поранешен министер за економија е осомничен за пожарот во Кочани, а обвинителството и за него бара мерки за обезбедување. Кочанскиот суд ги прифати сите мерки за новата група од 18 осомничени, врз кои минатиот викенд се прошири истрагата. Како што појасни обвинителот Коцевски, осомничени се сите министри за економија од 2014-та до денес, освен актуелниот Бесар Дурмиши, бидејќи во текот на неговиот мандат, собственикот на дискотеката не побарал нова лиценца за работа. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вели дека истрагата е отворена и за нови осомничени за кои ќе се обезбедат докази дека имаат вина за пожарот.
За секој еден за кој што ќе се најде доказ дека е причинско последично поврзан со предметниот кривично правен настан од аспект на исполнување на елементи на конкретно кривично дело, ќе биде соодветно процесуиран. За секој еден.
Во истрагата на основното обвинителство Кочани досега се опфатени 47 лица и 3 фирми. Во посебна истрага на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, осомничени се и 7 полициски службеници. Левица поднесе интерпелација за министерот Тошковски. Според оваа партија, тој треба политички да одговара, бидејќи во дискотеката во Кочани имало малолетници, се користеле пиротехнички средства, полицијата не укажувала помош на повредените, не ги гонела тие што се заканувале на социјалните мрежи и забранила употреба на дронови за време на протестите. На левица и пречи и списокот со осомничените за трагедијата. Сашо Јанчев на пресконференција рече:
Не слуштавме дека актуелната началничка на ОВР Кочани и началникот на оделот за криминалистички работи во Кочани се вклучени во истрагата. Они се година дена на функција, а вториот има слика и во партиски штаб на ВМРО-ДПМН во Кочани. Не слушнавме дека во истрагата е вклучена инспекторката за економски криминал на ОВР Кочани, која имајки ги предвид не регуларностите на работењето на дискотеката, не презела никакви мерки за истрага.
Со идентични забелешки во писмена форма стигна реакција и од СДСМ, во која се вели: вечерта на трагедијата постоеле дежурни началници во ОВР Кочани, СВР Штип и БЈБ. Тие имале директна надлежност. Имало полицајци на самото место, виделе се малолетници, пиротехника, хаос и премолчале, не презеле ништо, иако знаеле и за настанот и за тоа што се случувало таму. Трагедијата е што денес никој од нив не е ни осомничен за настанот. Ова е селективна правда на ВМРО-ДПМН е во која Тошковски ги штити своите и тие што ги поставил на функциите, се вели во реакцијата на СДСМ. Слично сообщение објави и ДУИ. Тоа што ни се прикажува не е правда, туку институционален агресивен напад, еднострано насочен кон албанскиот народ во оваа држава, се вели во сообщението на ДУИ. Министерот Тошковски на овие сообщенија пред новинарите рече дека за време на владеењето на овие партии во две трагедии загинале 70 луѓе, а СДСМ и ДУИ не поднеле ниту една кривична пријава.
До сега над 50 лица. А во однос на они обвинувања кои што СДСМ, ДУИ и сега додадени на нив левица ги шират во јавноста и они манипулации кои што се обидуваат да ги продадат на македонскиот народ, добро е кога овие кои што 20 години ја уништуваа својата држава во континуитет, на нив ќе се дозалепат овие кои што клинец немаат заковано во животот. Добро е македонските граѓани вака да ги видат од една страна и тогаш знаете кога сте од другата страна дека сте на правилната страна.
Ова е втора интерпелација за Тошковски во мандатот на оваа влада. Предходно интерпелација му поднесе ДУИ под дивеењето на денот на албанското знаме, но дури ни пратениците на Ахмети не гласаа за неа. Крајно време е Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија, изјави за ТВ Алфа министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во Луксембург. По неформалниот состанок со министрите на ЕУ, Муцунски ги повика европските политичари да најдат начин билатералните спорови да не бидат кочница во интегративниот процес.
Фирмиравме дека е дојдено крајно време да отпочнат преговорите, па потоа врз основа на критериуми и стандарди да преговараме со Европската Унија, дека треба да се најде начин да се изолира моделот на билатерализација на меѓусебните односи, посебно помеѓу државите кои што се внатре во Унијата и надвор од Унијата, да престанеме да дискутираме за прашање од минатото, како што се историјат, идентитет и јазик, да тие се бележи на секоја држава и секоја држава треба да се ги негува, но не треба да бидат основа за меѓусебно блокирање кон иднината.
Додека македонската влада очекува Брисел да најде начин како да запре билатерализацијата на интеграцијата, бугарскиот министер за надворешни работи Георги Георгиев за бугарските медиуми изјави дека уставните измени се само почеток на бугарските барања за Македонија.
Од наша страна нештата се, мисля, че кристално јасни.
Од наша страна работите се кристално јасни. Нема да смениме ништо во ставовите, ниту пак има нешто што ќе го наруши така наречениот европски консензус, што беше постигнат во 22-та година и која вклучува интеграцијата на Западниот Балкан. Промената на Уставот и внесувањето на бугарите како државотворен народ не е единствен услов. Муцунски се сретна и со евроамбасадорката за проширување Марта Кос. Насредбата била потврдена необходноста од забрзување на евроинтегративниот процес на Македонија. Председателот на владата Христијан Мицкоски со делегација од владата е во официјална посета на Обединетите Арапски Емирати. Како што соопшти владината преслужба, Мицкоски и делегацијата ќе остварат средба со председателот на државата Шејкот Мухамед бин Зајед, на чија покана и се остварува оваа посета. Планирани се повеќе средби со потенцијални инвеститори, како и средби со неколку стопански комори, со цел разгледување можности за соработка во инфраструктурни проекти, инвестиции во агробизнисот, во обновливи извори на енергија, туризмот, иновациите и во современата технологија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.